Bulira abalamuzi ba kooti ento e Mukono, Paulo Matiama asingisizza muzibu omusango gw'okusobya ku mwana era n'amukaliga ekibonerezo kya kwebaka mu mbuzi ekoga. Ivan Birungi w'emyaka 49 yasingisiddwa omusango guno oluvannyuma lw'okukkiriza mu maaso g'omulamuzi ono nti ddala kituufu yasobya ku mwana ono. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Josephine Nanyonga lutegeezezza kkooti nti Birungi yalagiriza omuwala ono okuva ku kyalo ng'ategeezezza bazadde be nti yali agenda kumuyambako olw'emirimu olw'embeera ye nti muzibe. Abazadde nabo kye bakkiriza ne basindika omuwala ajje bayambeko muzibe ono, kyokka omuwala agamba nti okuva lwe yatuuka ewa muzibe yafuuka kagoma kalubendera nga muzibe ono buli lw'ayagala okwesanyusa mu nsonga z'omukwano asindikiriza omuwala ono kwe yagatta okumutiisatiisa nti singa abaako omuntu yenna gw'ategeeza ku nsonga eno yali wakulaba ekiva ekinaava mu yeebiraka. Omuwala agamba nti oluvannyuma lw'okulaba ng'embeera emususeeko yawaliriza okutegeeza ku banne bano bwe bategeeza bw'obuyinza okukkakkana ono ng'akwatiddwa. Wabula Ivan Birungi aliko byasabye omukooti okusobola okumutaasa emusaasire kubanga naye yaleka embeera eyamusobako okumutuusa ku ekyo. Wabula omulamuzi omusango gwo nagwongeddeyo paka nga bbiri omwezi ogujja lwanajja mu kkooti omulamuzi amusomera ekibonerezo ekimugwanidde.